31. kafli. Ég gerði þann sáttmála við augu mín að líta mei ekki girndar auga. Hvaða hlutskipti kom að ofan frá Guði, erða hluti frá hinum almáttga frá upphæðum? Er það ekki glötun hins rangláta og ófarnaður illvirkja? Sér hann ekki vegferð mína og telur hann ekki öll mín spor? Hafi ég farið með tál og fótur minn hraðað sér til svika, þá set ég Guð mig á rétta vog og hann mun viðurkenna sakleysi mitt. Hafi spor mín vikið að vegi, hjarta mitt hlýtt því sem augun sáu, svo að hendur mínar flekkuðust, þá neyti annar þess sem ég sáði til og það sem óx handa mér skal upprætt. Hafi hjarta mitt látið tælast af annarsmanns konu og hafi ég leið á hleri við dyr náunga míns, skal kona mín mala fyrir annan og aðrir menn leggjast með henni, því að það væri skömm og refsivert brot, það væri eldur sem glyfti allt niður að rótum og upprætti allar eigun mínar. Hafi ég vanvirt rétt þræls míns og ambáttar þegar þau deildu við mig, hvað gæti ég þó gert ef Guð risi upp og yfirheyrði mig, hverju mundi ég svara? Var það ekki skapari minn sem skapaði þrælin í móður lífi? Var það ekki sá sami sem mótaði okkur í móður kviði? Hafi ég sinjað bón þurfandi manns og gert augu ekkjunar döpur? Hafi ég borðað bitan minn einn á þessa deilunum með munaðarleysingjanum? Nei, frá barnæsku hef ég verið honum sem faðir og stutt ekkjuna allt frá móður lífi. Haf ég séð klæðlausan manna dauða komin og snauðan mann án ábreiðu, hafi lemdar hans ekki blessað mig og ullin á lömbum mínum ekki haldið á honum hita. Haf ég slegið hendi til munaðarleysingja þegar ég sá að ég hafði stuðning í borgarhliðinu. Þá losni herðablöð mín frá öxlunum og armun minn brotni í liðnum. Já, tortíming frá Guði var skelving og fyrir hátign hans megna ég ekkert. Hafi ég sett von mína á gull og sagt að skýra gull væri stoð mín, hafi ég glaðst yfir miklum auði því að hönd mín aflaði mikils. Hafi ég litið skin sólarinnar og tunglið sem óð dýrlega áfram og hafi hjarta mitt látið tælast á laun og ég sent handkoss, þá væri það refsivert brot af því að ég hefði afneitað Guði í upphæðum. Hafi ég glaðst yfir óförum óvinar mín svo hlakkað yfir böli hans, leiði ég munni mínum ekki að syndga með því að sækjast eftir lífi hans með formælingum. Hafi íbúar tjalds míns ekki sagt, hver varð ekki sattur af kjöti hans? Engin aðkomumaður þurfti að nátta utan dyra, ég lauk þeim upp fyrir vegfarendum. Hafi ég dulið miskjörðin mínar eins og aðrir og falið sektina í brjósti mínu, þar sem ég óttaðist múgin og fyrirlitning ættana skeldi mig, þagði ég og fór ekki út fyrir dyr. Ó, að einhver hlustaði á mig. Hér er undirskrift mín, hinn almáttki svari mér. Hefði andstæðingum minn skrifað ákæru, setti ég hann á öxl mér og bæra hann eins og blómsveig. Ég myndi gera honum grein fyrir hverju spori mínu og ganga fram fyrir hann sem höfðingi. Hafi Akurland mitt hrópað gegn mér og öll plófur þess grátið í einu, hafi ég neitt uppskerunar án endurgjalds og svift réttan eiganda þess lífi, skal það bera þyrna í stað kveitis illgresi fyrir bygg.